Եթերում ազատություն ռադիոկայանի գիրակնորյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել։ Կովկասյան խաչմերուկ, ազատություն ռադիոկայանի Երևանի, Թբիլիսի և Բաքվի գրասենյակներ հրավիրված փորձագետները այսօր անդրադառնում են Ադրբեջանի Գաբալայի ռադարային կայանից հրաժարվելու Ռուսաստանի որոշմանը և քննարկում հարավային Կովկասում ռուսական ռազմական ներկայության խնդիրները։ Մերձավոր արևելքի մեր թղթակիցը հաղորդում է պատրաստել Իսրայելում և Պաղեստինում քրիստոնեական համայնքների միջև գոյություն ունեցող խնդիրների և տարաձայնությունների մասին։ Կամ փոփենք 2012 թվականը, Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակելու տարին։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Դեկտեմբերի 17-ին Բրյուսելում անցկացվելու է Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության խորհրդի հերթական նիստը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մասնակցելու է այդ նիստին։ Նախատեսվում է, որ Եվրամիության և Հայաստանի միջև կստորագրվի վիզաների դյուրացման համաձայնագիրը։ Այսօր Ֆրանսիայում ազգային ժողովի մասնակի ընտրությունների երկրորդ փուլն է։ Պատգամավոր դառնալու լավ հնարավորություն ունի Պատրիկ Դևեջյանը, ով առաջադրվել է Փարիզի 13-րդ ընտրատարածքում։ Առաջին փուլում Դևեջյանը 49% ձայն էր ստացել։ Այս մասին հաղորդում է Փարիզի մեր թղթակիցը, վաղը կներկայացնենք ընտրության նախնական արդյունքները։ Առավոտի էլեկտրոնային տարբերակը հաղորդում է, որ 3 երեկոյան Մեղրիի շրջանում վթարի է ենթարկվել Իրան մեկնող մարդատար ավտոբուսը, Սյունիքի մարզային փրկարարական ծառայության տվյալներով ուղևորներից մեկը մահացել է, վիրավորվածները տեղափոխվել են Մեղրիի հիվանդանոց, երկուսի վիճակը ծանր է, ավտոբուսում 25 ուղևոր է եղել, նախնական տվյալներով ճանապարհի մերկասառույցի պատճառով ավտոբուսը կորցրել է կառավարումը։ Այսօր ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ժամանել է Կոնեկտիկուտի նահանգ, ուր իր հարգանքի տուրքն է մատուցելու զոհերի հիշատակին և վշտակցություն հայտնելու նրանց հարազատներին, ուրբաթորը այստեղ տարարական դպրոցում ահավոր հանցագործություն է տեղի ունեցել, հրաձգության արդյունքում 27 մարդ է սպանվել, որոնցից 20-ը երեխաններ են, հանցագործը 20-ամյա Ադամ Լանզան ինքնասպան է եղել։ Շաբաթ օրը Ստամբուլում տեղի է ունեցել Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, այս նիստում կազմակերպության նախագահությունը Թուրքիայից փոխանցվել է Ուկրաինային, Սևծովյան տնտեսական համագործակցությունը Ուկրաինան նախագահելու է 2013-ի առաջին 6 ամսվա ընթացքում, հիշեցնեմ, որ գալիք տարի Ուկրաինան ստանձնելու է նաև ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը։ Սիրիայի ընդդիմադիրները նոր կառույց են ձևավորել ազգային ազատ ժողով, որը պետք է ղեկավարի պետական կառույցները Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի փլուզման դեպքում։ Նոր ձևավորված մարմինը գլխավորում է Սիրիայի նախկին վարչապետ Ռիադ Խիջաբը։ Սիրիայից ստացվող լուրերի համաձայն Դամասկոսում կառավարական զորքերի և ապստամների միջև մարտերը ընթանում են նախագահական նստավայրից ոչ հեռու, ապստամները ամրապնդում են իրենց դիրքերը ամբողջ երկրով մեկ, ապստամների իսլամիստական թևի ջոկատներից մեկը Ալ-Թավհիդ բրիգադը այսօր հաղորդել է, որ ամբողջովին գրավել է Հալեպից հյուսիս ընկած հետևակային ռազմակայանը։ Ֆրանսիացի հայտնի դերասան Ժերար Դեպարդյեն հրաժարվում է ֆրանսիական անձնագրից։ Այսօր հրապարակվել է նրա բաց նամակը, որտեղ հայտնի դերասանը Ֆրանսիայի վարչապետին մեղադրում է իրեն վիրավորելու մեջ և հայտնում, որ որպես բողոքի նշան հրաժարվում է իր ֆրանսիական անձնագրից։ Անցյալ շաբաթ Ֆրանսիայի վարչապետը հայտարարել էր, թե Դեպարդյեն հայրենասեր չէ, քանի որ հարկերից խուսափելու համար բնակություն է հաստատել սահմանից 2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բելգիական գյուղում։ Դեպարդյեն վարչապետին մեղադրել է անարդար վերաբերմունքի մեջ, պնդելով, որ 2012 թվականի իր եկամուտների 85%-ը հարկ է վճարել։ Ճապոնիայում խորհրդարանական ընտրություն է անցկացվում, սոցիոլոգական հարցումների և էքզիտ փուլերի տվյալների համաձայն ընդդիմադիր լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը հաղթանակի կհասնի։ Այս կուսակցության ղեկավար Սինձղո Աբեն նախընտրական քարոզարշավում խոստացել է ավելացնել պետական ծախսերը, իսկ արտաքին քաղաքականության բնագավառում ուժեղացնել Ճապոնիայի դիրքերը Չինաստանի հետ տարածքային վիճաբանության բանակցություններում։ Սինձղո Աբեն մեկ անգամ 2006-ից 2007 թվականը արդեն զբաղեցրել էր երկրի վարչապետի պաշտոնը։ Ծագումով հայ գերմանացի բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը շաբաթ օրը տեղի ունեցած մենամարտում պաշտպանեց WBO վարկածով սուպեր միջին քաշային կարգում աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ 8-րդ ռաունդում տեխնիկական նոկաուտով Աբրահամը հաղթեց Ֆրանսիան ներկայացնող Մեհդի Բուադլային։ Ճապոնիայում անցկացված ֆուտբոլային ակումբների աշխարհի առաջնության եզրափակիչում բրազիլիական Կորինթիանսը 1-0 հաշվով հաղթեց Լոնդոնի Չելսին, նվաճելով չեմպիոնի տիտղոսը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, նախ լսեք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։ Փորձագետները այսօր քննարկում են Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության խնդիրները, ավելի կոնկրետ Ադրբեջանում գտնվող Գաբալա ռադարային կայանից հրաժարվելու Ռուսաստանի որոշումը։ Վերջին տարիների իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ բացի Հայաստանից Հարավային Կովկասի մյուս երկու երկրներում ռուսական ռազմական ուժի ներկայությունը հետևողականորեն կրճատվում է։ Տարիներ առաջ նախ Վրաստանում իսպար փակվեցին ռուսական ռազմակայանները, հիմա էլ ադրբեջանցիները Գաբալայի վարձակալության համար այնպիսի մեծ գին պահանջեցին, որ Մոսկվան որոշեց հրաժարվել ռադարային վերահսկողական այս կայանի ծառայությունից։ Մեր ռադիոկայանի Երևանի, Թբիլիսի և Բաքվի գրասենյակներ հրավիրված փորձագետների հետ Պրահայի զրուցում է Դենիս Պալանդովը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Баку политолог Лейла Алиева, из Тбилиси политолог Константин Жгенти и из Еревана политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Я вас приветствую. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить вопросу российского военного присутствия на Южном Кавказе. В минувший понедельник Россия приостановила эксплуатацию Габалинской радиолокационной станции в Азербайджане, на территории которого расположена РЛС, и, собственно, соглашение об аренде было подписано 10 лет назад, в 2002 году, срок действия истекает 24 декабря 2012 года, и переговоры между Россией и Азербайджаном зашли в тупик, формальным поводом послужила несогласованная сумма арендной платы. От этого события я и предлагаю перейти к обсуждению темы, и мой первый вопрос Баку, Лейла Алиева. Лейла, фактически речь идет о конце военного присутствия России в Азербайджане. То есть речь идет не только о самой этой станции, но и о многих других сферах военного сотрудничества. По сути, Азербайджан идет на разрыв связей с Россией. Что стоит за этим решением Азербайджана? Какой курс выбирает страна? В какие альянсы она вступает?
Начнем немножко с истории, потому что на самом деле вы действительно обратились к очень правильному человеку. Я была одна из основателей зеленого движения в Азербайджане, которое было самой последовательной структурой в конце 80-х и начале 90-х, требующей закрытия РЛС, Кабалинской РЛС. В то время они были достаточно влиятельны и делали очень большой видимостью. Делались пикеты перед парламентом, требующие закрытия Кабалинской РЛС. Это было совершенно не политично, а политично, я бы сказала, потому что мы действительно, это было именно движение, это была не политическая партия, Вот. Проводились независимые исследования, которые доказывали, что габала чрезвычайно вредна. Радиоволны очень вредны для окружающего населения.
Лейла, но да, вряд ли власти Азербайджана действовали по этой логике.
Да. Как вы помните, Азербайджан был первой страной, которая вообще освободился от всех, кроме габалинской, от всего присутствия военного советского. Из всех 15 стран это была первая страна. Правда, в тот момент, в тот исторический период, Азербайджан за это жестоко поплатился, скажем так, своей властью. В то время Эльчебей это сделал. И предполагается, что вот этот роковой шаг сыграл не последнюю роль. Освобождение от всех баз советских в Азербайджане сыграло очень роковую роль в его судьбе также. То есть это не новость какая-то, скажем так. Это последовательная политика, которая имеет достаточно глубокие корни. Хотя Алиев пришел после Эльчебея и все-таки какую-то сбалансированную политику начал, все равно стратегический курс интеграции на Запад, он не был, компромисса, в общем-то, в этом не было никакого сделано в плане и энергетической безопасности, и, так сказать, многих других направлений. Я думаю, то, что произошло сейчас, это то, в чем созрели обе стороны. И Россия, и Азербайджан. То есть сравнить с тем, что это было в начале независимости азербайджанской, и сейчас это сравнивать было бы неправильно, потому что были совсем другие условия, ситуации, страны были в разном состоянии, так сказать, это были слабые страны. Сейчас все-таки обе страны достаточно сильны относительно того, что было 20 лет назад. Обе страны прекрасно знают, что им нужно. И я думаю, что обе страны научились договариваться. В данном случае, конечно, габалинская станция носила, скорее всего, больше политический, чем военный характер, и даже символический, я бы сказала. Я считаю, что просто к этому моменту она уже начала исчерпывать свое политическое и символическое значение. И вот этому, скажем, объекту нашелся какой-то другой заменитель. Об этом можем, конечно, поговорить попозже, какой заменитель. И Азербайджан не шел осознанно на обострение отношений с Россией. Я думаю, что это все-таки было какое-то обоюдное решение.
Хорошо, спасибо, Лейла. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Еревана, Александр Искандарян. Я предлагаю поговорить об Армении во втором круге нашей дискуссии. А сейчас ответить, собственно, на первый мой вопрос, который я задал Лейле, о политике, которую избрал Азербайджан. Согласитесь ли вы с мнением Лейлы?
Ну, в чем-то соглашусь, в чем-то нет. Несомненно, я согласен с коллегой Алиевой, с Лилой по поводу того, что эта история не новая, что это, конечно, не имеет никакого отношения к экологии, к зеленым и к окружающей среде, а имеет отношение к российско-азербайджанским отношениям в сфере, ну, скажем так, вежливо военно-политической безопасности. И для России эта база действительно, извиняюсь, РЛС, действительно имела, ну, достаточно серьезное значение, но уже то, что вместо этой РЛС на замену ей строилась, практически уже построена такая же, более нового поколения РЛС «Воронеж», так называемая, в Армавире, на Северном Кавказе, в Краснодарском крае. Это говорит о том, что такого рода развитие событий предвиделось. Другое дело, что, на мой взгляд, вот то, что сейчас так быстро, так сразу и так, в общем, не очень неожиданно, потому что заявление о переговорах еще нет, между Россией и Азербайджаном еще несколько недель назад были совершенно в другой тональности. То, что вот так быстро это случилось, это показатель того, что как раз Азербайджан и Россия не научились договариваться. Азербайджан попытался задрать цену с 7 миллионов до 300 за то, что это РЛС находится в Азербайджане. Я не отношусь к этому как к финансовому требованию. Я думаю, что если бы русские удовлетворили требования в 300, то появилось бы потом 500, потом 600, потом, я не знаю, миллиард. В любом случае, события развивались бы примерно в том же направлении, в котором они развивались. РЛС, конечно же, имеет для России все еще значение, потому что окончательно в строй будет введена полностью РЛС, которая находится на Северном Кавказе в Армавире, примерно через год, в следующем году. Однако, вот сама та резкость вкупе с некоторыми другими обстоятельствами, ну, вроде вроде бы достаточно хорошо известно, что у азербайджанского лидера и российского лидера не самые благополучные в мире взаимоотношения. Может быть, это следует связывать также со встречей в Ашхабаде глав СНГ, на которой не только господин Алиев не поехал, но и, похоже, что министр иностранных дел тоже. И вот такой разрыв он показывает на взаимоотношения Азербайджана и России, и на ориентацию Азербайджана. То есть Азербайджану от России нужны, конечно же, не деньги. Азербайджану от России нужно некоторое определенное позиционирование России по отношению к конфликту между Азербайджаном, Карабахом и Арменией, моей страной. Да. Тут договориться ни о чем не удалось, не удается, и похоже, что не будет удаваться. Опять же, о причинах можно говорить позже, если нужно будет. Результатом этого явился вот такой вот, ну, довольно демонстративный, я сказал бы, разрыв вот в этой области.
Спасибо, Александр. И теперь давайте послушаем нашего эксперта из Тбилиси. Константин, жгните вам слово.
Вы знаете, я опять же с моими коллегами в чем-то согласен. В большинстве вот тех мнений, которые они высказали, с нюансами этого вопроса я согласен. Но я думаю, что дистанцирование Азербайджана от России, которое сейчас происходит, это действительно больше политический вопрос, чем там РЛС и значение технического или военно-технического для России. Господин Искандерян очень хорошо сказал о новой РЛС и, в общем, той ситуации, которая больше политическая, я думаю. И это связано, по моему мнению, и с проблемой Карабаха, то есть тем, что в этом направлении, может быть, Азербайджан ждал большего от России, и, в общем, есть какое-то разочарование. Но также и с теми моментами, которые происходят вблизи Южного Кавказа. Я имею в виду Иран, Ближний и Средний Восток. Вот те проблемы с Сирией. Такие проблемы, такие ситуации для Южного Кавказа не очень, если можно так сказать, незначительные. Это практически приграничный наш регион. И интересы там России и других участников того, что там происходит, об этом много пишут, много говорят. Я думаю, что это тоже имело влияние. Но самое, по-моему, такое неприятное для России, если будем говорить с политической точки зрения, то, что если раньше она могла говорить, что у нее есть присутствие во всех трех странах, постсоветских странах Южного Кавказа, то в Азербайджане сейчас этого вообще не будет. Но я думаю, что Россия постарается компенсировать это, чтобы сыграть еще большую значительную роль в других странах Южного Кавказа, то есть в Грузии и в Армении. Я думаю, что у России есть ресурсы. Практически она это делает сейчас.
У меня вопрос по поводу того, что вы сказали о ситуации в регионе, который, собственно, примыкает к Южному Кавказу. Я сегодня читал одного российского аналитика, который говорил действительно о том, что не так важна эта РЛС, сколько то, в какую сторону уходит Азербайджан, и не является ли вот этот разрыв Азербайджана с Россией ходом в антииранскую коалицию, не станет ли Азербайджан площадкой для нападение на Иран.
Я бы так не сказал, чтобы вот уж очень-то там в антииранскую коалицию, чтобы плацдарм для каких-то военных действий против Ирана. Но с политической точки зрения, я думаю, что этот шаг связан с той ситуацией, которая происходит и в Иране, и вот, как я уже сказал, в регионе к нам прибегающим. Более дипломатично будет действовать Азербайджан, я уверен. Не так, чтобы прямо примыкать каким-то там блоком и там. Я думаю, что радикальных шагов не будет, но, по-моему, то, что я сказал, это как-то связано с какими-то шероховатостями в этом направлении тоже.
Спасибо, Константин. У меня вопрос. Мы, собственно, переходим ко второму кругу нашей дискуссии. Возвращаемся в Баку. Лейла, у меня вопрос к вам. Собственно, какие сегодня существуют, есть рычаги у Москвы, которые она могла бы применить, чтобы изменить ситуацию? Вот я разговаривал с коллегами из азербайджанской службы, и они намекнули на то, что причиной противостояния, которое сегодня есть, и причиной конфликта между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым является, скажем так, политические амбиции, которые есть у Владимира Путина и которые он пытается реализовать с помощью азербайджанского крупного бизнеса, который есть в России. Вы можете как-то прокомментировать вот это?
Да, вообще-то у России остаются какие-то традиционные способы. Это вроде Карабахского конфликта, манипуляция на к карабахским конфликтам. Потом ведь известно, что встречался посол недавно с представителями меньшинств. Вот, так что это был намек. Многие восприняли это как намек, что если даже и не Карабах, то, так сказать, у нас есть другие возможности. И, конечно, вот этот союз миллиардеров, который был создан в Москве, и однозначно воспринимается многими в нашем правительстве как попытка России показать, что у нее есть еще одни рычаги давления, помимо тех, которые уже известны. Вот. Так что, я думаю, частично, конечно, то, что происходило после этого, или, скажем, на фоне этого, безусловно, объясняется вот как раз такими вот этими событиями. Потому что если раньше, скажем, Алиев знал и чувствовал себя достаточно уютно во внутриполитическом плане по отношению к России, потому что они понимали друг друга, там в плане политического режима, очень похожие режимы, вот, то сейчас уже появилось это чувство, скажем, неуютности, мягко говоря. И вот это ощущение угрозы, которое идет от Москвы, конечно, вынуждает Азербайджан уже делать какие-то более откровенные шаги в сторону западной интеграции.
Лейла, а скажите, пожалуйста, вот выбор западной интеграции. Вы сказали о том, что одним из вопросов, который очень долго был таким самым болезненным в российско-азербайджанских отношениях, это, безусловно, вопрос Нагорного Карабаха. Вот этот вот отказ от сотрудничества с Россией, это признание того факта, что Россия никогда не пойдет на какую-то приемлемую для Азербайджана форму урегулирования. Но вот этот уход в сторону Запада, как вы считаете, есть ли у Азербайджана надежда на то, что Запад каким-то образом может решить эту проблему? Или же просто Азербайджан фактически замораживает эту тему и оставляет ее на какое-то далекое будущее?
Мне сложно сказать, что в голове у правительства Азербайджана, на самом деле, особенно касательно карабахской проблемы. В данном случае речь идет о том, что в 2013 году будут президентские выборы. Поэтому президентские выборы, я думаю, сейчас это самая важная задача, стоящая перед нашим правительством. И, возможно, что многие вещи нужно рассматривать именно в контексте этого. Хотя, конечно, избавление от российской последней, так сказать, символического присутствия военного в Азербайджане, это, как уже правильно мои коллеги сказали, связано также и с геополитической ситуацией, и осложнением ситуации в Иране, и необходимостью Азербайджана на каком-то этапе делать выбор. Вот потому что Азербайджан все больше и больше ставится перед необходимостью сделать выбор в геополитическом плане. Потому что так долго балансировать, конечно, будет очень сложно, учитывая нарастание напряженности в регионе, особенно в отношении Ирана.
Спасибо, Лейла. Теперь вопрос в Ереван. Александр, я, как и обещал, давайте во втором круге поговорим об Армении. Что такое сегодняшняя ситуация в отношениях между Россией и Азербайджаном для Армении? Как оценивают армянские эксперты именно для себя? Как выгоду вот этот разрыв отношений? Как очень удобную ситуацию для Армении? Или же иначе?
Армянские эксперты эту ситуацию оценивают по-разному. Я же лично могу сказать то, что я думаю. Именно в силу того, что ситуация на южнее Южного Кавказа, то есть вот в Большом Ближнем Востоке или Ближнем и Среднем Востоке, она турбулентная и неопределенная. У России и Армении есть, так сказать, в этом общий интерес. Для Армении и России это зонтик безопасности такого рода, не такого рода, а гораздо более серьезное, мне кажется, присутствие России в Армении. Я имею в виду военную базу, которая есть в городе Гюмри. Оно для Армении имеет значение, повторюсь, как зонтик безопасности, символически, не символически, неважно. То есть вот присутствие России здесь в регионе. В России достаточно четко понимают, что уход России из Армении означает уход России из территории южнее Кавказского хребта. Южнее Кавказского хребта — это не только Южный Кавказ, но и дальше на юг. Соответственно, у России есть стратегический интерес каким-то образом тот формат взаимоотношений с Арменией, который есть, поддерживать и укреплять. Он не такой большой, не такой значимый. Понятно, что для общей безопасности России Армения не имеет огромного значения, но все-таки для России присутствие вот в этом регионе, оно имеет значение. Соответственно, а если вдруг представить, что Россия удовлетворит требования, просьбы, я не знаю, пожелания Азербайджана касательно карабахского конфликта, и карабахский конфликт будет окончательно урегулирован там в ту или другую сторону, это даже не очень важно, то России южнее Кавказского хребта не будет. Поэтому тот формат взаимоотношений России и Армении, который есть, останется, он выгоден и той, и другой стороне. Это достаточно четко понимают и в Ереване, и в Москве. А то, что касается российско-азербайджанских отношений, ну, они ухудшились. Я не думаю, что это прямо каким-то образом отразится на Армении, но это показывает то, что ситуация будет оставаться примерно такой же, как она есть. Что касается, собственно, позиции Армении, Армения как раз вот делает вот то, что делать сложно и делать трудно. Последние, ну, 20 лет она балансирует. Она участвует в форматах взаимоотношения с Западом. Армянские военнослужащие в рамках АйПАПа, индивидуального плана партнерства с НАТО, и в Афганистане, и были в Ираке, и в Косово. Армения взаимодействует с Европейским Союзом в рамках Восточного партнерства. Армения пытается работать на площадках ОДКБ и Совета Европы. В то же время, не ОДКБ, а ОБСЕ. И в то же время Армения единственная страна Южного Кавказа, которая член ОДКБ. И Армения имеет достаточно, ну, скажем так, опробован на хороший уровень взаимоотношения с Россией в сфере безопасности. И вот этот модус вивенди, он является модусом вивенди армянской политики, он будет оставаться таким, и эти события, которые произошли, ну, может быть, некоторые считают, что это как-то очень хорошо для Армении. Я так не думаю. Я не думаю, что что-то кардинальным образом изменилось, потому что Кабала рано или поздно исчезла бы. Через там 3 года, через 4 года, не знаю, через 5 лет. Но вот для Армении важно ее место в регионе, и в этом месте Россия занимает определенное и достаточно серьезное место. Разговоры о том, что Азербайджан ценен для Соединенных Штатов как плацдарм операции на территории Ирана, люди, которые сколько-нибудь занимались военной стратегией, понимают, что это не так. У Соединенных Штатов, даже если представить себе реальный вот этот вот сценарий, который не очень представим на сегодняшний день, на мой взгляд, достаточно площадок от Бахрейна и Катара до Афганистана, в котором есть американские войска и остаются там, до Ирака. Азербайджан это в смысле не нужен. Кроме и представить себе, что вместо русских в Азербайджан будут входить американцы в сколько-нибудь серьезном размере, мне сложно. Кроме того, понятно, вот была российско-грузинская война. Вот если уж тогда в Грузию не прилетели натовцы на своих вертолетах, танках и, я не знаю, бронетранспортерах, то точно не прилетят сюда и сейчас. Сюда я имею в виду вот район армян на азербайджанского противостояния. Соответственно, вот представить себе то, что Запад, увидев, что свято место освобождается и резко сюда придет и будет делать телодвижение, при всех тех огромных проблемах, которые у него есть, от Сирии начиная и там, я не знаю, Египтом кончая, нет, я так не думаю. Поэтому кардинальным образом мне кажется, что Азербайджан ничего особенного не приобретет, ну и Армения останется примерно так же, где она есть, и Карабах тоже.
Спасибо, Александр. И мой вопрос в Тбилиси. Константин, собственно, я хотел бы вернуться к тому, о чем вы говорили и о чем мы собирались поговорить позднее. Вы сказали о том, что Россия постарается увеличить свое присутствие в Армении и в Грузии. Что вы имели в виду, говоря об увеличении военного присутствия в Грузии?
Я имел в виду наращивание военного потенциала на оккупированных территориях, как их, так их называют не только в Грузии, но и в большинстве международных организаций и ведущих стран мира. И оно, Россия делает это и будет это продолжать. Я не буду касаться исторических причин, там, лидеров России, их желания выхода к теплым морям и так далее, это всем известно.
То есть вы не имели в виду, что новые власти Грузии пойдут на какие-то такие контакты с правительством России, которые позволят ей военно, скажем так, присутствовать на территории Грузии?
Ни в коем случае. Такие шаги со стороны новой власти, нового правительства Грузии не предвидятся, как я знаю. Я думаю, что я, ну, где-то прав на 99%. Ну, конечно, я шучу, но не предвидится, я думаю. Но дело, знаете, в чем? Я хочу вернуться к значению присутствия военного на всем Южном Кавказе, не только в Азербайджане. Там плохо, когда для страны, когда на ее территории присутствуют иностранные военные силы. Но когда ситуация такая, что, как говорил Алик, что для Армении присутствие в Гюмри, вообще в Армении военных сил России, это зонтик безопасности. Мы считаем в Грузии, что присутствие российских военных в нашей стране и также в приграничных странах, это больше опасность, чем безопасность. Поэтому, вы понимаете, Россия, никто, ни одно правительство Грузии после восстановления независимости не говорило, что у России нет своих интересов и не должно быть на Южном Кавказе. Должно быть обязательно. И против этого никто ничего не говорил. Но эти интересы можно экономическими, другими методами, в общем, обеспечивать не только военным присутствием. Я думаю, что когда из Азербайджана ушли, вот сейчас уже да ушло военное присутствие России, Азербайджан все-таки не только формально, но и фактически стал более свободным в отношении так, политики, более свободное маневрирование в разных направлениях, в общем, не только касаясь региона или там ближайших регионов, но и вообще. И не только там, не надо говорить, что сейчас Азербайджан прямо вот станет, прямо бросится в объятия Запада. У Азербайджана была нормальная политика, всегда взвешенная. Я думаю, что такая политика продолжится. Что касается Грузии, наше новое правительство уже сделала шаги в направлении России. Правда, это процесс. Никто не думал, что этот процесс будет такой быстрый, такой-то результативный. Но то, что шаги сделаны, это хорошо. То, что сегодня должны были встретиться уже представители, наш специальный представитель, то есть нашего правительства, для контактов с Россией назначены бывший посол Зура Папашидзе и заместитель министра иностранных дел России Карасин. Это уже хорошо. То, что они должны были решать, какие-то там поговорить, выхода из тупика существующей ситуации политической между Россией и Грузией, это уже хорошо. Но наращивание военного присутствия в Абхазии, так называемой Южной Осетии, я не думаю, что это помогает этому процессу. Процессу как-то и безопасности в регионе в целом, не только в Грузии, но на Южном Кавказе, и процессу там восстановления отношений между Россией и Грузией.
Определенные шаги... Да. Извините, пожалуйста, я вас прерву.
Да-да-да, пожалуйста, да.
Спасибо вам, Константин. К сожалению, у нас время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку политолог Лейла Алиева, из Тбилиси политолог Константин Жгенти и из Еревана политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Спасибо вам за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток». Подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Մերձավոր արևելք այս տարածաշրջանը հարյուրամյակներ շարունակ ոչ միայն արշավանքների հակամարտությունների թատերաբեմ է, այլև կրոնների, հավատքի, մշակույթի խաչմերուկ, այստեղ հաճախ բախվում են նաև նույն հավատքի քրիստոնեական հիմնական եկեղեցիների շահերը։ Այս խնդիրներին է անդրադառնում Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Շաբաթը չափազանց լարված ու ոչաճելի անակնկալներով էր հագեցած Իսրայելի, հատկապես քրիստոնյա բնակության համար։ Նախ շաբաթի սկզբին Երուսաղեմի հունաս պատրիարքայանի քարտուղար այս տարկոսը կրկին իրեն իրավունք վերապահելով ու խոսելով բոլոր երեք հայ, հուն և լատին պատրիարքարանների անունից հայտարարեց, թե Երուսաղեմի հին քաղաքի ճրամատակարարումը ապահովող կեխոն կազմակերպության հետ պատրիարքարանները համաձայնության են եկել։ Այս կազմակերպությունը, որը դատական հայցի միջոցով կալանքի տակ էր առել հունաս պատրիարքարանի բանկային հաշիվները, այժմ հայցը հետ է վերցրել, այսինքն 9 միլիոն շեկելի պարտքը, որը կազմում է մոտ 2.4 միլիոն ԱՄՆ դոլար, չեղյալ է հայտարարվել։ Մեջ բերում եմ հայերական ռուսալեզու Միգնյուս հանդեսում տպագրված այս տարկոսի խոսքը, թարգմանաբար. Մենք էլ ֆրանցիսկանցիների եւ հայկական եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ միասին կսկսենք վճարել ներկայիս վարձավճարները ջրի համար։ Սա իդեալական համաձայնագիր չէ։ Մեր հիմնական նպատակն է վերադարձնել այն կարգավիճակը, որը մենք ունեինք նախկինում, բայց սա ըստ երևույթին դժվար կլինի անել մեջբերման ավարտը։ Մեր ռադիոլսողին եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ եկեղեցիները սուրբողում երբևէ հարկատու չեն եղել եւ մեր նախորդ հաղորդ նույնիսկ մեկի ժամանակ արդեն պատմել էինք, որ Իսրայելի կառավարությունը ժամանակ առ ժամանակ փորձում է հարկատու դարձնել պատրիարքարանները։ Եթե միայն 3 միլիոն զբոսաշրջիկ է այցելում տարեկան կտրվածքով Երուսաղեմի Սուրբ Հայոցյան տաճար, որն էլ թե իբրև պարտք է Գեխոն կազմակերպությանը, ապա այդ միլիոնավոր ուխտավորները հենց քրիստոնեական սրբավայրերի համար են ժամանում Իսրայել, եւ դժվար է ասել, թե քանի միլիոն ԱՄՆ դոլարի եկամուտ են բերում այս երկրին։ Մի խոսքով հարցերի պատասխանները ստանալու համար կրկին դիմեցինք Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի կալվածոս տեսուչ հայր Բաքրատ Վարդապետ Բորջեկյանին։
Պետք է որ ժողովում արվի 3 հարանվանդների հետ ջրի հարցով։ Ձեր պաշտոնական խոսք չի գա, բարդքին չնչվիլը դա իրականություն է, բայց նոր գարկատների մասին ձեր խոսք չի գա։
Իրականում էլ այս թարգոսը խնդրել է հայերին ժողով գումարել ու բոլոր հարցերը քննարկել, որը մինչև օրս դեռ չի կայացել։ Երկրորդ ոչ պակաս կարևոր միջադեպը դեկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի գիշերը մի խումբ վանդալների կողմից հույներին պատկանող Սուրբ Խաչ եկեղեցու պատերին ու մեքենաների վրա հակաքրիստոնեական գրաֆիտիներն էին, որոնք անմիջապես մակրվեցին քաղաքապետարանի ու ոստիկանության աշխատակիցների կողմից։ Այս քայլը շտապեցին քննադատել թե երկրի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն, թե Երուսաղեմի քաղաքապետը եւ թե շատ հրեա պատգամավորներ։ Սակայն օրինակ Ֆրանս 24 հեռուստատեսության կայքում մի հաղորդագրություն էր տարածվել, ըստ որի հայկական գերեզմանատան պատերին էլ էին գրություններ հայտնվել, որն անմիջապես հերքվեց հայ հոգևորականների կողմից։ Այս տարի արդեն մի քանի անգամ պղծվել են նման կերպով քրիստոնեական եկեղեցիներն ու իրականում ոչ մի ռեալ քայլ իշխանությունները չեն կատարում այս հարձակումները կանխելու համար։
Ծածկի ուրիշ բան չեն անում, իրենք պետք է որ կարոզարշավանեն այսպիսի բաների դիմաց, եշիվաների այսպիսի արդարություններու դեմ։ Իրանց արածը, իրանք կարոտնական է, որ իրանք չեն կարողանում կոնտրոլ անել ծայրահայականների այդ վերաբերմունքը, շարունակվում է։
Ավելացրես նաև, որ
կարոզչում պետք է անեմ, որպեսզի այս բաները մի անգամաց միշտ գեցնեն, գասեցնեն այս ուսուցողները եշիվաներում, իրանց ուղղակի ուղեղը լվանում են, թե քրիստոնյաները սատանա են, թե քրիստոնյաները իսրայելի եվրեա ժողովրդին թշնամի են և այլն և այլն։
Խոսքը ուլտրաօրթոդոքս ուղղվածություն ունեցող հրեական կրոնական եշիվա կոչվող դպրոցների մասն է, որոնց աշակերտները ծայրահեղ արմատականներ են ու իրենք մի քանի անգամ արդեն խնդիրներ են ունեցել հայ հոգևորականների հետ, երբ անցնելով քրիստոնյաների կողքից ուղղակի թքում են նրանց վրա։ Ինչևէ, եթե Իսրայելում եկեղեցիները փորձում են հարկատու դարձնել ու եկեղեցիների պատերին էլ գրություններ են հայտնվում, ու այս ամբողջն արդեն ներկայացրեցինք, հարց է ծագում, թե արդյոք խնդիրներ չկան Պաղեստինի ինքնավար մարզում գտնվող սրբավայրերում։ Դե շատ արաբներ ապօրինի կերպով տներ են կառուցում քրիստոնեական հողերի վրա, այդ թվում եւ հայկական, որի մասին մենք պատմել ենք մեր նախորդ հաղորդումների ժամանակ։ Իսկ օրինակ Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարում մինչեւ օրս բաց է մնում մակրության կազմակերպման հարցը։
Մենք հոգակի ներգրավել ենք Պաղեստինյան իշխանության, թե այս մակրության հետ կապված 2008-ից ի վեր Պաղեստինյան իշխանության գոմե այդ մակրության ծևը ավելի խնդրեմ ասարկում, ավելի խնդիրներ ասարկում եւ արդեն 3 տարվա մեջ 2 անգամ որեն գրվել են հայերը հույների հետ կամ հույները հայերի հետ։
Ըստ այս վերջին որոշման յուրաքանչյուր պատրիարքանից մի քանի հոգևորական է ընտրվում մակրությունը կազմակերպելու համար ու չգիտես ինչու այնպես է ստացվում, որ հույները միշտ 3 անգամ ավելի են, քան պետք է լինեն Սուրբ Ծննդյան տաճարում։ Հայերը նամակով լուսման 2 տարբերակ էին առաջարկել։
Դրա համար ավելի լավ է կամ մի անգամ միշտ լուծել այս մակրությունը, չնչել եւ մակրությունը չկատարվի, այլ ընդհանրապես երրորդ գողմի ընկերության մի գողմի երկուսի հավասար ծախսերով մակրվի այդ տաճարը առանց կոնե խնդիրների մեջ մտնելու։ Եվ դա նախկին սովորության վերադառնանք, Պաղեստինյան իշխանության հսկողության ներքև յուրաքանչյուրը մակրի առանց մեկուսի սահման անցնելու։ Այդ նամակ փողոքակիրը ուղարկել ենք արդեն մի շաբաթ, ազնգալում ենք, որ Պաղեստինյան իշխանությունից պիտի հրավիրեն մեզ, որպեսզի դեսնանք եւ քննարկենք այս հարցը։
Հաղորդումը պատրաստման պահին դեռ որևէ արձագանքներ Պաղեստինի կառավարությունից չէր ստացվել։ Տեղեկացնենք, որ այս մակրությունը նախատեսվում է կազմակերպել հունվարի 2-ին։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թելավիվ։
2012 թվականի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ Երևանը հրճակվել էր գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Իհարկե, չի կարելի պնդել, թե այսօրվա Հայաստանը ամենաշատ գիրք կարդացող երկրներից է, Երևանում քիչ գրախանութներ կան, գրողը, գրականությունը հիմա այն դիրքը նշանակությունը չունեն, ինչպես նախկինում էր։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշման առիթը հայկական մշակութային հարուստ պատմությունն էր։ 500 տարի առաջ հրատարակվել է առաջին հայկական տպագիր գիրքը և այս առիթով է, որ Երևանը հրճակվեց գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Տարվա ընթացքում անցկացված միջոցառումները նաև առիթ դարձան խոսելու ներկայիս իրավիճակի մասին, և քանի որ օրերս ավարտվեցին միջոցառումները, մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը ամփոփում է գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի տարին։
Այս տարի 2012 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ Երևանը հրճակվեց գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, ին նշանավորում են հայ գրքի տպագրության 500-ամյա հոբելանի։ Բազմաթիվ միջոցառումներ ողջ տարվա ընթացքում տեղի ունեցան այս երկու կարևորագույն իրադարձությունների շրջանակներում, բազմաթիվ հյուրեր, օտարերկրագրողներ ու թարգմանչներ այցելեցին Երևան, արտասահմանյան մի շարք երկրներում էլ, հիմնականում եվրոպական տարբեր քաղաքներում, նաև Միացյալ Նահանգներում բացվեցին հայ գրքին ու գրատպությանը նվիրված շուրջ 2 տասնյակ ցուցահանդեսներ։ Շատերը մայրաքաղաքում, սակայն, ասում էին, թե այդպես էլ չզգացին, որ Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք է դարձել։ Ոմանք էլ ընդհակառակը շատ ոգևորված են և հպարտ, որ Երևանն էլ է ընդգրկվել գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքների շարքում։ Օրերս հայ տպագրության 500-ամյա հոբելանական միջոցառումներն ամփոփվեցին Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանում բացված ցուցահանդեսում, և հենց այնտեղ էլ թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանից փորձեցի պարզել իր տպավորությունները, արդյոք Երևանը իրոք գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք դարձավ։
Ուրեմն, երբ որ ես այդ մասին իմացա նախապես, մինչև հրճակվելը, այսինքն մինչև ապրիլ ամիսը, այնպեսի մեծ երջանկություն ապրեցի անկեղծ եմ ասում, համաշխարհային մայրաքաղաք լինել, այն էլ գրքի, հանակ բան չի, և ամեն մի մայրաքաղաքի չի շնորված այդ պատիվը, և ես պատկերացնում էի, որ ամբողջ այդ մի տարին Երևանը պիտի ողողված լինի գրքի կուլտով և գրողների
մեծ
արմամբ, ոչ թե հանդիսությունների ժամանակ ճառ ասեն ես ինչի մասին, քաղաքը բուն իր արտաքին տեսքով, իր պոստերներով, իր պլակատներով, իր ամեն բանը պիտի ավետի, որ ես քաղաքը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք է։ Ցավոք սրտի, ես այդպեսի բան չտեսա, շատ ափսոսանքով եմ սա ասում։ Ես տեսա մի երկու հատ պլակատ Թումանյանի կանգառների այդ փոքրիկ, որտեղ ավտոբուսների համարներն են գրում, այդտեղ այն շատ բաթ որակի, շատ վիրավորվեցի, անկեղծ եմ ասում, այ ինչ ասեմ, ինձ թվում էր, որ ամբողջ հատկապես ավետով իսկապես մայրաքաղաք լինել և 500-ամյակի ամեն քայլափոխի պիտի լիներ, և ով որ չգիտեր, այսինքն դա նաև դաս ընթաց կլիներ համել նրանց, ովքեր դու ակամա կիմանայիր այդ մասին։
Մեկ ակամ երկուս հասարակությունը ասենք քնի ծախնացներում, չէ։
Այո, գունեղ ինչ-որ բաներ, սիրուն բաներ, ճաշակով և որակով ամենակարևորը, ոչ թե ցեխոտ մի հատ պլակատ Թումանյանի Մաշտոց Թումանյան Խաչմերուկի կանգառում։ Ես այդպիսի բան չտեսա, ես տեսա գրողների ահավոր վատ արձաններ, արձան չեմ ուզում, ափսոս է այդ բառը օգտագործել, կավե ինչ-որ, դա ուղղակի ձեր առնոցի է, մեր մեծերի նկատմամբ չի կարելի այդքան ցինիկ լինել, իսկ դա ցինիզմի գագաթնակետ է։ Ես վստահ եմ, որ այդքան դատագործը դա չի հասկացել, ինքը իր կարծիքով ինքը լավ գործ է արել, ես իրեն չեմ ուզում վիրավորել, բայց չարեցին պատկերել այդպես, կամ չի կարելի
հասկանալ,
չի կարելի
դիրքը,
չի կարելի այդպես, դա գավառական մտածողության, սա վերջապես մայրաքաղաք է, եկեք հասկանանք, որ ճիշտ է, Երևանը շատ երկար չի եղել մայրաքաղաք, 19-րդ դարի վերջ, 20-ի ինչ-որ մի հատված, բայց վերջը հիմա սա մայրաքաղաք է, և այդ մայրաքաղաքային մշակույթը վերջապես պիտի մտնի, և ամեն մարդու սարքած ապաշնոր իրը չի կարող հայտնվել Երևան քաղաքի մեջ, մանավանդ եթե դա Չարենցն է, եթե դա Սևակն է, եթե դա Մհեր Մկրտչյանն է, ինձ համար, չգիտեմ, ես արդեն
Ավելի մի փոքր որ փակագծերը բացենք, ձեր ասենք կարծիքով, օրինակ ինչ է բացի այն, որ թվարկեցիք այ կոնկրետ գրողների համար, հայ գրողների համար, ինչ ուզեիք, որ այս տարի տեղի ունենա, իսկապես որտեղ գրողներից շատերը զրուցելիս իրենք էլ այդ զգացողություն չեն ունեցել, որ գրքի համաշխարհային մայրա, այսինքն իրենք չեն ունեցել իրենց արժևորման գիտակցությունը։
Շատ նյութական, չէ՞, պիտի այդ գրողները նախ մարդիկ, ով որ գրչի վարպետ է, հիմա լավ բաթ հարցը դա չի։ Այո, մարդը պիտի արժևորվի վերջապես, այն է ստեղծագործող մարդը, չէ՞։ Ես հիմա խոսեցի քաղաքի արտաքին բանով, որտեղ այդ արտաքինը այն հեշտ ընկալվող բանն է, որ կարող է շատ լուրջ ազդեցություն ունենալ ենթագիտակցորեն։ տեսար, մի տարի տեսար, ու հասկացար ինչ ա կատարվում։ Իսկ մյուս մասը մարդկային ռեսուրսին գնահատելու, դա էլ մի ուրիշ բան է, որ դա մենակ այս տարիով չի պիտի լինի, ասեմ ձեզ, դա պիտի լինի մեկ ընդմիշտ։
Գոնե սկսվեր այս տարվանից։ Այսօր կզրուցենք նաև մեր գրողներից ևս երկուսի հետ։ Հայաստանի գրողների միության Բաքում զրուցում ենք արձակագիր, բանաստեղծ գեղանկարիչ Արև Շատավաքյանի և արձակագիր, դրամատուրգ, գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարինե Խոդիկյանի հետ։ Նախ լսենք Արև Շատավաքյանին։
Երևանը առհասարակ ստեղծագործական կյանքի մայրաքաղաք կարող է լինի համաշխարհային չափանիշներով, որովհետև այսքան շատ գրողներ, նկարիչներ, կոմպոզիտորներ, արվեստագետներ հազիվ թե մի ուրիշ քաղաքում լինեն։ Բայց այնուամենայնիվ ինձ համար ուրախալի էր, որ այդպիսի մի ճանաչում եղավ, այդպիսի մի գնահատական եղավ, և ես կասեի, որ այնուամենայնիվ տարվա ընթացքում գրական մշակութային կյանքը աշխույժ էր, ընդհանուր առմամբ գոհ եմ, բայց ավելի լավ կարող էր լինել, ավելի կազմակերպված, ավելի ոչ թե տեղական չափանիշներով, այլ համամարդկային միջազգային չափանիշներով մենք կարողանայինք ներկայացնել մեր գիրքը, որովհետև այնինչ որ ստեղծվել է, այնինչ որ ստեղծվում է, իսկապես ունի կարևոր նշանակություն, մնային արժեք ոչ միայն մեր ժողովրդի համար, այլև իսկապես մեր բոլորակի։
Պարոն Ավագյան, մի հարց ևս, նաև այս տարի նշում ենք գրքի, հայ գրքի տպագրության 500-ամյակը, իսկապես բազմաթիվ հրաշալի տպագրություններ եղան։ Դուք ինչ կասեք ձեզ համար, որպես հայտնություն, կարող եք առանձնացնել այն գիրքը, որ ձեզ շատ դուր է
եկել։ Ես ճիշտ ասած, ինքնագովություն չլինի, հրատարակել եմ հոգեգույններ ծածկագրերով գիրքը, որտեղ իմ բանաստեղծությունները, իմաստասիրությունները, նկարները յուրաքանչյուր էջի վրա ամբողջ գրքի էջերին, ինչպես երեք գիրք մի ալբոմ ժողովածուի մեջ ներկայացված է, ես ուրախ եմ, և դա ոչ թե սնապարտության արդյունք է, այլ իսկապես վաստակի, և կարծում եմ էլի շատ գրքեր են հրատարակվել
այս
տարվա ընթացքում։
Ձեր գրչինկերներին կարդում եք, դուք սիրում եք հայ ժամանակակից։
Կարդում եմ, մանավանդ շատ կարդում եմ պոեզիան, և գրողների միությունում տարվա մեջ երկու անգամ ինքս եմ նախաձեռնում ավանդական պոեզիայի օրեր, երբ որ ժամանակակից արդի պոետները կարդում են իրենց ստեղծագործությունները, և ընթերցասերները, ունկնդիրները լսում են։
Արդյոք պիտի նաև դուրս չգան պոետները, դրսում կարդան
փողոցներում,
ընթերցողներին գրավեն։
Վաղուց եմ ուրեմն այդ մասին բարձրաձայնել, հարապարակավ կենթանի եթերների ժամանակ, հեռուստատեսային այն ժամանակ, Հայաստանը կարող է իր արվեստով լիարժեքորեն ներկայանալ աշխարհին, մանավանդ այն արվեստներով, որոնք թարգմանության կարիք չունեն, ասենք գեղանկարչությունը, կերպարվեստը, երաժշտությունը և այլն։
Շնորհակալություն։ Մեր զրույցին մոտենում է,
այո,
մեր զրույցին մոտենում է և մեզ է միանում արձակագիր, դրամատուրգ, գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարինե Խոդիկյանը, բարև ձեզ։
Եվ միանգամից ուզում եմ, այսպես ասել, շարունակել պարոն Ավագյանի միտքը նրանով, որ բանաստեղծները միակ այն շահեկան վիճակում գտնվողներն են, նկատի ունեմ ժանրը, որ կարող են հրապարակավ իրենց մասին խոսել, բնականաբար իրենց բանաստեղծության պատկի, ասեք դրամատուրգին, ով ելնում է փողոց եւ ցցում է պիեսը կարդալ, երկու րոպեից հետո բոլորը կփախչեն։
Այսինքն ձեր պիեսներ դրա փոխարեն բեմադրվում են թատրոններին։
Դա ուրիշ է։ Ես ուզում եմ ասել այ հարթակը, որ դուրս գալ այսպես ձեր ասած ընթերցողը լավագույն հնարավորություն ինձ թվում է պոետներինն է, եւ իզուր չէ որ հենց պոետներին են ասում տրիբուն, չէ՞։ Դերևս արձակագրի եւ դրամատուրգի ես կարծեմ լսած չունեմ։ Ինչպիսի իսկապես սա հաջողություն չէ, սա իմ շատ լուրջ եւ ակնածալի վերաբերմունք է պոեզիայի հանդեպ։
Պարոն Ավագյան, մի քարատող ձեր բանաստեղծություններից գուցե աշնանային այս օրը կամ արդեն իսկ զմերային չէ որ դեկտեմբերի
14-ը, այո,
ես ճիշտ ասած բանաստեղծություններ անգլի չեմ հիշում, բայց մի բանաստեղծություն այնուամենայնիվ կարող եմ ասել, որոնց գուցե համահունք է մեր օրերին. Թող կարոտն անզուր սպիրնստվածքը տա մեր սրտերի մեջ, թոփոխին այսօր ինչքան ուզում է ծակոտիները լցնի տերևի, հուսահատվելու ու չարանալու հարկ չկա կյանքում, երկինքը երկար լռել չի կարող, վաղը երևի անձրև է գալու, մեր գոյության մեջ կյանքը դարձել է անվերջ սպասում, ուրիշի վշտի արձագանքները տխրեցնում են մեզ, թոփոխին այսօր ինչքան ուզում է ծածկի ու սերը շենք ու ծառերի, եթե ոչ վաղը երկու օր հետո անձրև է գալու, ամպիս վերս պեղանի է այդ բացավազին, թողողը ճակած իր թրտունքներով հոտոտի քամու թևերը խանձված, մենք մեր նյարդերը սպասման մեջ ենք դարերով կոփել, երկու օր հետո թե անձրև չեկավ, մի օր անպայման անձրև է գալու։
Շատ շնորհակալություն, հենց Կարինեի ասած խոսքերի ապացույցը, դուք արտասանեցիք ձեր բանաստեղծությունից։
Փողոցը,
այո, փողոցը արդեն արեցին քայլ արդեն։
Շարունակենք մեր զրույցը Կարինե Խոդիկյանի հետ։ Տիկին Խոդիկյան, խնդրում եմ մի քանի խոսքով գնահատեք այս տարին, որպես Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք դե հրճակվել էր դեռ տարեսկզբից, բազմաթիվ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, միջոցառումներ նաև, եւ կարծես թե տարին մոտենում է ավարտին, թեև պաշտոնապես այն փակվելու է 2013-ի ապրիլին, երբ կհանձնենք, այսպես ասենք, այդ դիտղոսը, կամ չգիտեմ ինչպես է դա կոչումը, Հոնկոնգին, կարծեմ,
չգիտեմ,
լավ, խնդրեմ,
Բանգկոկին, սկսեմ այսպես. Ցանկացած հայ իրավացիորեն հպարտ է, որ Հակոբ Մեղապարտը Ուրբաթա գիրքը տպել է 1512
թվականին,
բայց սա այն երևի միակ եզակի դեպքն է, երբ ես կուզենայի, որ նա գիրքը տպագրեր, ասենք 1532 թվականին։
Ինչու՞։
Գուցե այս 20 տարիների ընթացքում Հայաստանում ինչ-որ բան փոխվեր, արտագաղթը հանկարծ կանգառներ և մարդիկ վերադառնային իսկապես երկիր ավեծած, որի կոչումը հենց Հայաստան հողն է իր վրա կրում,
երկիր դրախտավայր, հա,
նաև ավեծած,
երբեմնի,
և քանի որ ես ինչու սկսեցի արտագաղթից, որտեւ ամեն գնացողի հետ մինթերցող է պակասում, երբ այս վայրի կապիտալիզմ, թե չգիտեմ ինչ ֆեոդալիզմ, աստված գիտե, կոչեցյալը ի վերջո կբյուրեղանա, եւ կհասկանան, որ միայն չալաղաճի հոգեբանությամբ երկիր չեն կառավարում եւ երկրում չեն ապրում, գրախանութները ներքնահարկերից կբարձրանան դեպի արևը, եւ ընդամենը 1-2 փոքրի շատ է քաղաքակիր տեսք ունեցող գրախանութների կողքին մենք կունենանք 21-րդ դարին համապատասխան գրախանութներ,
եւ
իհարկե գրադարաններ, այն գրադարանը 21-րդ դարի, որտեղ մտնողը կարող է օգտվել գրքի բոլոր տեսակներից, ինչ հնարել է մարդկությունը Գուտենբերգից մինչև վերջին iPhone-ային, չգիտեմ թե ինչ կլինի, մինչև իմ խոսելը հաստատ մի նոր բան կհնարեն։
Երբ Հայաստանը ճունի այդ նոր ժամանակակից
վերադարձ, երբ Հայաստանում արժեքները նորից կվերադառնան կամ գուցե վերջապես կվերադառնան այն մեկնակետին, որ առանց կրթության, առանց մշակույթի ոչ մի երկիր առաջընթաց ունենալ չի կարող։ Հիմա կմտածեն, ահա գրողը խոսում է, բոլորին պատճառ բռնեց, բոլորին մեղավորեց, իսկ ուր մնաց գրողը։ Ուրեմն,
իսկապես ուր է գրողը,
ասեմ, որպես գրական թերթի խմբագիր, որպես դրամատուրգիա հանդեսի խմբագիր, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ այսօր, հենց հիմա և երեք, և վաղը Հայաստանում ստեղծում է այն գրականությունը, որ հավատացեք, ոչինչով պակաս չէ, ոչ մեր հարևանների, ոչ աշխարհի որևէ երկրի, բնականաբար առաջադեմ, ինչպես շատերը կուզենային այս բառը շեշտեի, գրականությունից պարզապես հարկավոր է կարդալ։ Եվ մի խնդրանք, շատ հաճախ մենք լսում ենք, չկա գրականություն, ու երբ նայում եմ այդ չկա ասացողի դեմքին, հասկանում եմ, որ վերջին գիրքը ժամանակակից գրողի, որ կարդացել է, Պեշ Պրոշյանն է։
Այնուամենայնիվ չեմ ասում դուք շրջանցեցիք, բայց կարծես թե խուսանավում եք ավելի կոնկրետ ասել, այ Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Դուք ինչպես եք
նախանում։ Այսինքն, ես արդեն ասացի, եթե ես մենք հայերս գիտեք, չէ, առաջինը մենք ենք ծառը իջել, առաջինը մենք ենք ծառը բարձրացել։
Գոնե առաջինը մենք ենք քրիստոնեությունը ընդունել,
դա հաստատ։ Եթե ես ուզում եմ, որ այս դեպքում Հակոբ Մեղապարտը 20 տարի ուշացներ, ուրեմն այս ամենը ինչ կատարվում է, այն չէ, ինչ ես կուզենայի, միթե պարզ չէ։
Պարզ է։ Այս տարի, օրինակ, եղավ մի գիրք, որ ձեզ համար հայտնություն էր։ Չէ, որ ի վերջո գրքեր
տպեցի։ Շատ, շատ, շատ։
Օրինակ, կարող եք վերցնել։
Սկսեմ։ Գուրգեն Խանջյան, Ենոքի աչքը, Հրաչիկ Սարիբեկյանի երկորյակները։ Իշխանում եմ առաջի գրքի
հետ։ Այո, այո,
հայ։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է կարդալ Էդուարդ Հարենցի և Վահե Արսենի բանաստեղծությունները։ Ես տեսեք, տարբեր ժամանակների և բաներ եմ ասում, չէ։ Վահագն Գրիգորյանը ինձ գիրքը տվել է, ճիշտ այս տարվան չէ, բայց ես չէի կարդացել, և ինձ համար հերթական անգամ Վահագն Գրիգորյանի հայտնությունը որպես հայտնություն գրականության մեջ նրա ամեն մի գրքի հետ է։ Ես անհամբեր սպասում եմ Լևոն Խեչոյանի պատմավեպին
և պատմածների հրապարակախոսներ ժողովածուն լույս տեսած։
Կա, բայց դա արդեն հիմնականում ինձ ծանոթներն են։ Ես սպասում եմ այն պատմավեպին, որ ես հավատացած եմ ինչ-որ մի նոր էջկը բացի մեր գրականության մեջ։ Հիմա այսքանը հենց այս պահին, գիտեք, ես իսկապես թվելու բան կա, կարդալու բան կա, անընդհատ շնորհանդեսներ են, ես ամեն մեկին չեմ գնում, բայց որին որ գնում եմ, ուրեմն այդ գիրքը գնահատում եմ։ Հենց վերջերս, ընդամենը մի երկու շաբաթ առաջ, Հրաչյա Բելերյանը ինձ բերեց Մանդելշտամի բանաստեղծությունների հրաշալ գեղ թարգմանությունը, որտեղ ոչ միայն Մանդելշտամի շունչն է, այլև հասկանում ես, թե իսկապես ինչքան հարուստ, ինչքան շքեղ, ինչքան պոետիկ է մեր մայրենի լեզուն, որ այսօր բռնաբարվում է ամեն քայլափոխում էկրանից մինչև փողոց։ Նորից եմ ասում, հենց այնպես կեղծ բուակային հայրենասիրություն չէ, երբ ասում եմ, որ այսօր ստեղծվում է այդ գրականությունը, ստեղծվում է գրականությունը, ընթերցողը չկա, իսկ չկա, այստեղ պատճառները շատ են, որտեղ միջալոց ընթերցողների մի ամբողջ բանակ ինտերնետում նստած կարդում է։
Այնուամենայնիվ չի կարելի ասել, որ ընթերցող չկա։
Հա, չէ, այն ընթերցողը չկա, որը պիտի լիներ մայրաքաղաք, համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակվող կարգավիճակի, ես դա նկատում եմ։ Թե չէ, ցանկացած երկրում էլ կա էլիտար հասարակություն, ի վերջ, լավ, այդ բառի լավ իմաստով, որը գիտե գիրքը, գնահատում է գիրքը և կարդում է գիրքը իր բոլոր տարատեսակներով։
Արդյոք այ հենց այդ նկատին է այս տարվա իրադարձությունները Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի շրջանակներում ինչ որ ձևով պիտի միտված չլինեին ընթերցողին, գրողին կապելու, արդյոք դա այն ամենը ինչ կատարվեց բավարար է։
Դուք պահանջում եք արդյունք, իսկ այդ արդյունքը ոչ թե
հետո տեսանելի կլինի,
չէ, ոչ թե այս պահի համար, որպեսզի մայրաքաղաք հրճակվեր, ոչ միայն տարեթիվը պիտի լիներ, հասկանում եք, ես ինչ եմ նորից այս 20 տարի հետաձգելուն ասում, մթնոլորտը պիտի լիներ, եւ այդ մթնոլորտը երբ որ լիներ, մենք կքաղեինք այն տարիների ընթացքում
ցանածը,
որ այսօր չենք կարող ցանել, որովհետեւ համակարգված չէ, որովհետեւ այնպեսի մի խառնաճավանջ վիճակ է, քաղաքականությունից մինչև մարտի նոր տարվա պատրաստում չգիտեն թե դեռ ինչ պիտի
անի,
չաշված որ աշխարհի վերջ պիտի լինի թե չէ, մարդկա չարազը չի առում, սպասում է դեկտեմբերի 21-ին, ես առել եմ
այս ուրախ նոտայի վրա հարցն ենք, իսկ դուք ինչ եք կարծում, եթե չարազը առել եք, ուրեմն չեք սպասում,
իհարկե չեմ սպասում, ես սպասողներ եմ, բայց ինչ եմ ուզում ասել, այնքան ամեն ինչ խառնի ճաղանջ է, այնքան դեռևս համակարգված չէ, ինչպես թե ամբես կյանքը, բայց համեմատություն կա արդեն քաղաքակիրթ երկիր հասարակություն եւ ահա այսպիսի մեր բայց այս վիճակում գտնվող երկրի վիճակը, դրա համար է բոլորիս դժգոհությունը, որ այս տարի չհամապատասխանեց համաշխարային այդ տիտղոսին, դա ոչ միայն աներ, հասկանում եք, միջոցառումներով, եթե նույնիսկ մի դահլիճ 10,000 հոգի լցնեին եւ այդ 10,000 հոգուն պարտադրանքով դռները փակեին դահլիճի ու ասեին, դուք այսօր ամբողջ օրը պիտի լսեք բանաստեղծություններ, պատմվածքներ, նույնիսկ ներկայացում նայեք,
այդ
ամբողջ մի օրվա ընթացքում այդ 10,000-ից 3-4 հոգին հազիվ էլ հանկարծ ընթերցասեր կդառնար։ Մենք process-ի մասին ենք խոսում, իսկ այդ process-ը ցավոք սրտի եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ տարատեսակ պատճառներով այսօր մենք չենք տեսնում, դրա համար էլ տարին կավարտվի, իհարկե համաշխարային այդ բանի գրքում, միջոցառումների գրքում Հայաստանը որպես 1512-2012 կմնա, մեր մեջ կմնա դժգոհությունը, բայց մի երկու սերունդ հետո հանկարծ մեկը կհիշի ու կասի, այ գիտեք, այ 12 թվականին ամբողջ համաշխարային գրքի մայրաքաղաք եղել, ու քանի որ ես շատ լավ ատեսեմ ու գիտեմ, որ այ ժամանակ կլինի գրքի ժամանակը եւ այդ ասողը կունենա այն մթնոլորտը, որը կհամապատասխան 12 թվականի մթնոլորտին, ինքը որ ասի, բոլորը կհավատան, որ իսկապես Հայաստանը եւ Հայաստանում, Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը եղել է գրքի
մայրաքաղաք,
այո։ Այսինքն իմ բոլոր հույսերը կապվում եմ էլի մի 20 տարի հետո
ապագայի հետ,
այո։
Աջալուցուն դես,
բայց ապրելով ներկայում,
այո,
եւ ոչ մի րոպե չկասկածելով իմ ներկայի վրա,
այմեք առաջ։
Բայց ես պիես ունեմ, ես չնայես։
Շնորհակալություն։ Խորհուրդ եք տալիս նույն ուրիշներին։
Այո, բնական։ Ես խորհուրդ չեմ տալիս, չէ, խորհուրդը ասում եմ ամենա, եթե բանը խորհուրդն է, բայց եթե լսող կա, իհարկե ես ուրախ կնեմ։
Ես չնայել։ Շնորհակալություն։ Տեսնում ձեզ։
Հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։